Marku pasal 12.
Lajeng Isa ngadawuh nganggo misil, kieu.
Aya hiji jelema muka kebon anggur. Kebonna dipager sakurilingna. Terus manehna nyieun bak pameresanana jeung saung ranggon pikeun tempat jaga. Sanggeus beres, kebon teh ku manehna disewakeun ka sababaraha urang sina digarap. Ari manehna mah beral bae nyabak ka nagara sejen. Barang geus meujehna panen, manehna nitahan salah saurang bujangna sina nagih sewaan bagi hasil kanu ngagarap kebona tea. Tapi si bujang teh beut dicarerek jeung ditareunggeulan. Tuluy diusir di sina balik lengong. Nu boga kebon nitahan saurang bujang sejena. Ditahan nu ieu mah malah ditareunggeulan sirahna mani balan cunur. Jaba disurakan di era-era jeung dinyenyeri. Nu boga kebon nitahan saurang deui. Nu ieu oge nya kitu. Malah mah nepi ka dipaehanana pisan. Loba deui nu dititahan teh. Tapi kabeh oge ngan ngadon diteunggeulan atawa dipaehan pisan. Ayeuna anu bisa dititah nagih teh kari saurang. Nyaeta anak kamemetna. Nya akhirna mah anak nage kapaksa dititah nagihan. Kanu nyarewa kebon tea. Ceuk pikirna, ku anak aing mah meureun sarieuneun. Tapi nu nyarewa teh anggur sakait rek marehan. Pokna teh. Kabeneran ieu mah ahli warisna pisan. Urang paehan bae sakalian warisanana keur urang. Tuluy anak nu boga kebon teh ditewak terus dipaehan. Mayitna dibalangkeun kaluareun kebon anggur. Tah ayeuna
dauhan jungjunan.
Kira-kirana nu boga kebon teh rek kumaha? Tangtu datang mawa balad, nu nyarewa kebon teh tangtu ditumpes. Ari kebonna dipasrahkeun ka panggarap nu sejen. Naha maraneh acan maca nu kieu unina? Batu nu geus dipiceun ku tukang tembok teh geus dijieun batu juru. Kitu mungguhing pangeran mah. Sedeng cek urang mah, eta teh aneh.
Sanggeus kitu maranehna nareangan akal supaya jungjunan bisa ditangkep. Lantaran karasaeun yen eta misil teh nyindiran aranjeuna. Tapi ku lantaran risi ku jelema rea, tuluy bae ting laleos ngantunkeun jungjunan. Aya deui urang Farisi jeung anggota partena Raja Herodes anu diutus ka Isa sina mere soal pikeun nyiar-nyiar kasalahan jungjunan. Sadatangna pok naranya kieu.
Guru, sim kuring terang, anjeun teh jujur sareng henteu aya nu dipikasieun. Sabab anjeun mah sanes pangarahan. Estu sajanga wulang perkara jalan-jalanna hirup anu dipikarido ku pangeran. Hoyong terang, ari urang kedah mayar pajeg ka Prabu atanapi henteu. Naha eta teh wajib atanapi henteu?
Tapi Isa uningaeun kana niat palsuna. Lajeng anjeunna ngawaler.
Naha aranjeun teh beut ngadoja ka kami? Cik mana duitna? Kami ngilikan.
Song duitna teh kumaranehna disanggakeun, lajeng Isa mariksakeun.
Gambar saha jeung ngaran saha anu aya dina duit ieu teh?
Walona.
Gambar sareng jenengan Prabu teh ya?
Dauhan Isa.
Tah gening, ari kagungan Prabu mah atuh kudu disanggakeun deui ka Prabu. Kagungan Allah kitu deui. Kudu ka Gusti Allah disanggakeunana teh.
Menang waleran kitu teh maranehna bati bengong nu aya. Geus kitu jol deui urang saduki. Nyaeta golongan anu teu percaya kana poe kiamat. Tuluy naros.
Guru, parantos aya katangtosan ti Nabi Musa kieu. Upama aya hiji jelema nu boga dulur lalaki, heug manehna maot ninggalkeun pamajikan bari teu gaduh anak, si pamajikan anak teh kedah dikawin kunu jadi adina supaya lanceukna aya turunanana. Cariosna aya 7 lalaki padu dulur. Anu cikalna teh gaduh bojo, geletuk teh manehna maot bari teu gaduh anak. Bojona ditikah ku adina. Nanging adina oge maot deui kalawan teu boga anak. teras ditikah ku nu katilu. Nu katilu oge sami, kitu kene. Kitu sarang kitu bae sateras nate, dugi ka nu katujuh sadayana te garaduh turunan. Panungtunganana, awewena oge maot deh. Dupi dina poe kiamat, saparantos maranehna hari rup deui, jadi pamajikan saha eta awewe teh. Margi parantos kapibojo ku tujuhanana.
Lajeng Isa ngawaler.
Sasab eta pikiran aranjen teh. Kulantaran aranjen can ngarti kana eusining kitab suci jeung kana kakawasaan Gusti Allah. Di alam kiamat mah, sanggeus nu maraot hari rup deui. Jelema teh geus moal nikah jeung moal ditikahkeun lantaran kaayaan hirupna geus sarua jeung kaayaan malaikat di sawarga. Naha acan tererang kitu yen nu maraot teh baris halirup deui? Kapan aya dina kitab Nabi Musa basa anjeunna ningali rungkun cucuk nu ngagedur hurung? Harita pangeran ngadawuh ka anjeunna, "Kami teh Allah nu disembah ku Ibrahim. Allah nu disembah ku Ishak. Jeng Allah nu disembah ku Yakub. Tetela atuh yen Gusti Allah teh Allah nu disembah ku sakur jelema nu hirup. Lain Allah nu disembah ku jelema-jelema nu geus paraeh." Nah, pikiran aranjeun teh nepi ka sasab kitu.
Aya hiji ahli toret anu milu ngadengekeun soal jawab Isa jeung urang Saduki. Kumanehna karasaeun yen waleran Isa teh keuna pisan. Tuluy manehna tumaros kieu.
Dupi hukum toret anu mana anu pang pentingna?
Dawuhan Isa.
Hukum toret anu pang pentingna teh nyaeta. Regapkeun hai orang Israel. Allah nu disembah ku urang teh nyaeta nu maha tunggal tea. Maraneh teh kudunya ah ka pangeran. Allah nu disembah ku maneh masing tepi kana ati, parat kana jiwa, sabudi akal, sarta satekah pola. Hukum anu kadua nyaeta kudunya ah kasa sama seperti kadiri. Eueuh deui hukum toret anu leuwih penting batan eta dua anu kasebut bieu.
Ahli toret unjukkan deui.
Sae pisan, leres pisan. Leres eta nu dawuhkeun teh. Leres mantena teh nu maha tunggal tea. Henteu aya deui anu sanesna iwal ti mantena. Saleresna nyaah ka pangeran teh kedah tepi kana ati, parat kana jiwa, sabudi akal, satekah pola bari dibarengan kunyaah kasasama saperti kadiri. Danu kitu teh langkung utami tibatan sagala rupi kurban, boh numang rupi kurban, nu diduruk boh kurban nu dipencit.
Isa tingali yen walonan eta ahli kitab teh pohara ikhlasna, lajeng ngadawuh.
Anjeun teh teu jauh deui ti kerajaan Allah.
Ti semet harita mah, henteu aya saurang-urang acan anu wanian deui nyual ka jungjunan. Waktu keur ngawulang di Bait Allah, Isa ngadawuh.
Nah, kumaha ahli toret teh nepi ka nganggap yen Al-Masih teh putra Daud? Daud ku anjeun ku pituduh ruh Allah geus ngalahir kieu. Pangeran parantos ngadawuh ka jungjunan kaula. Kieu. Gracalik katuhuan kami. Nepi ka musuh-musuh teh ku kami dijieun titincakan anjeun. Ku sabab Daud ku anjeun nyebutna teh jungjunan. Atuh mustahil anu disebut jungjunan teh putrana.
Balarea anu ngadarengekeun piwulangna harita ngarasa kacida katarikna ku piwulang anjeunna. Salajengna jungjunan waparin nasehat.
Kade, sing ati-ati. Di mana maraneh nyang hareupan ahli-ahli toret anu gawena resep jalang-jaleng di pasar, marake jubah panjang ngarah di halormat, jeung ari di tempat-tempat pangibadahan, diukna teh dinu pangharepna, dinu hajat-hajat, ge nya kitu. Milihna teh tempat anu terhormat bae. Padahal maranehna teh saenya nama tukang ngaranya harta banda randa-randa, serta kalakuanna teh dipindingan ku doa anu pararanjang. Hukuman keur maranehna pasti bakal leuwih berat.
Hiji mangsa, Isa linggih mayunan peti duit derma. Tidinya anjeunna ningalikeun pepetaan jelema-jelema anu ngarasupan peti derma tea.
loba nu geledé ngasupanana teh nyaeta anu baleung hartea. Telila jol hiji randa miskin ngasupkeun recehan tambaga dua. Isa nyaur ka murid-muridna lajeng ngadawuh.
Cek kami mah, duit anu diasupkeun ku randa anu bieu teh leuwih berharga batan tinu sejen. Sababna, nu lian-liana mah marerena teh lantaran duitna geus leuwih ti cukup. Ari nyiranda miskin teh mah memang ngan boga sakitu-kituna. Jadi, nu didermakeun teh saayana tina napakahna.